Šorīt Lielbritānija modās ar ziņu, ka nepopulārais premjerministrs Boris Džonsons gatavojas atstāt konservatīvās partijas līdera amatu un dot startu viņa pēcteča izraudzīšanai. Pēcpusdienā Džonsons teica uzrunu pie sava biroja Downing Streetā numur 10. Īsās uzstāšanās laikā Džonsons pateicās vēlētājiem par konservatīvo partijas pārliecinošo uzvaru 2019. Gada parlamenta vēlēšanās un apgalvoja, ka vēlētāju sniegtais mandāts bija iemesls, kāpēc viņš kavējās ar demisiju.
And the reason I have fought so hard in the last few days to continue to deliver that mandate in person.
Un iemesls, kāpēc es pēdējās dienās tik smagi cīnījos, lai varētu turpināt pildīt šo mandātu, nebija saistīts tikai ar to, ka es to vēlējos, bet arī tāpēc, ka jūtu savu pienākumu izpildīt to, ko solījām 2019. Gadā. Un, protams, es esmu ārkārtīgi lepns par šīs valdības sasniegumiem. No Brexit pabeigšanas līdz mūsu attiecību noregulēšanai ar kontinentu, atgūstot šai valstī tiesības pieņemt savus likumus parlamentā. Mēs pārvarējām pandēmiju, nodrošinot visstraujākos vakcinācijas tempus Eiropā un visātrāk atceļot visus ierobežojumus. Bet pēdējos mēnešos mēs esam bijuši priekšgalā rietumu centienos stāties pretī Putina agresijai Ukrainā.
Pēdējās dienās Džonsona valdību pameta virkne ministru un augsta ranga amatpersonu. Iemesls tam bija Džonsona atvainošanās par savu lēmumu konservatīvās partijas galvenā politikas veidotāja vietnieka amatā apstiprināt Krisu Pinčeru. Viņš vēlāk bija spiests atkāpties no amata par vairāku vīriešu seksuālu aizskaršanu dzērumā. Sākotnēji premjera birojs noraidīja, ka Džonsons būtu zinājis par Pinčera pārkāpumiem, taču vēlāk kļuva zināms, ka viņš par tiem bija informēts jau 2019. Gadā. Taču šī nav pirmā reize, kad Džonsons ir pieķerts melos. Pirms vairākiem mēnešiem viņa pozīcijas sašūpoja mediju publikācijas, ka Downing Streetas darbinieki vairākkārt ir rīkojuši ballītes laikā, kad Lielbritānijā bija spēkā stingri pulcēšanās ierobežojumi, lai apkarotu COVID-19 izplatību. Šī skandāla dēļ jūnijā parlamentā pārstāvētie konservatīvās partijas deputāti sarīkoja balsojumu par uzticību Džonsonam un tikai neliels vairākums atbalstīja viņa palikšanu premjera krēslā. Džonsons plāno vadīt valdību līdz oktobrim, kad notiks konservatīvās partijas konference, kurā notiks izšķirošais balsojums par nākamo partijas līderi, kurš tad arī kļūs par premjeru. Nākamā līdera izvēles process varētu sākties tuvāko nedēļu laikā. Opozīcijā esošās leiboristu partijas līderis Keirs Stārmers uzskata, ka Džonsonam nekavējoties ir jāatstāj premjera krēsls.
His own party have finally concluded that he's unfit to be prime minister.
Viņa paša pārstāvētā partija beidzot ir secinājusi, ka viņš nav piemērots premjerministra amatam. Tāpēc viņa nevar uzstiept Džonsonu mūsu valstī vēl vairākus mēnešus. Ir acīm redzams, ka viņš nav derīgs premjerministra amatam. Tas bija skaidrs jau ļoti, ļoti ilgu laiku. Ja konservatīvi neatbrīvosies no viņa, tad leiboris tiesaistīsies nacionālo interešu vārdā un pieprasīs neusticības balsojumu parlamentā, jo mēs nevaram turpināt sadzīvot ar šo premjerministru vēl vairākus mēnešus.
Arī Skotijas premjerministre Nikola Stērģena, kurai ir saspīlētas attiecības ar Džonsonu, uzskata, ka viņam pēc iespējas drīzāk būtu jāaizvācas no Downing Streetas numur 10. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.